bilbilaa fi interneetiin godina horroo guduru wallaggaa irra jechuun odeeffannoo qorannaa qofaa miti misooma naannoollee buufuma tolchitee jedhu harree lafa nakora malkaa dubbisa.
Tibbana hojiidhaaf gara godina horroo guduru wallaggaa aanaa amuruu dhaqee yeroon turetti konkolaataa fe'insa uummataa nama 24 baatu irratti namoonni 50 haga 60 ta'an fe'amanii adeemu. Barcuma nama lamaan taa'amurra sadii ta'anii fi dhaabbatanii kan adeemanis gara hin qaban. To'ataan geejjibaa barcuma malee hin taa'inaa jedhus namootni akka jedhanitti sababa daandii mijataa hin taaneef boodas konkolaataa yookaan geejjiba argachuu waan hin dandeenyeef akkuma konkolaataan to'ataa geejjibaa bira darbeen fiiganii dhaqaniitti guutu. Foddaa banuuf ammoo awwaarri gummaa konkolaataa dhidhimsee gara mitti ol ka'uun daandii arguu nama dhorku funyaan keenyatti nu lammiin dhukkubsaa jedhan namoonni tokko tokko. Karaan qilleensi ittiin seenuun jiru foddaan banaa miti. Namni ukkaamamee dhuma dafqa ofirraa haqee sibiila konkolaataatti akkasumas uffata isaatti dibaa deema. Sababa dhukkeen kanatti uffatus gara hin qabu kan qufaus akkasuma. Akkuma konkolaataa irraa buuneen jiraattota amuru magaalaa Agamsaa jiraatan gaafadheen ture. Waa'ee weerara koronaa vaayirasii COVID-19 jedhamee waamamuu hubannoo qabduun jedheen. Sababa guutamuu dhabuu bu'uuraalee misoomaa tokko tokko. Osoo dhageenye iyyuu ittisuuf rakkisaadha jechuun dubbatu.
Konkolaataa tarrafaan jedhama. Jirra jennee odeessuuf hin dandeenyu. Maaliif ree? Sababa geejjiba isa jedhamu kana geejjiba jechuun nuyi amma kuntaala jedhamna. Namni nu eegus ni jiru, namni nu argeerus ni jiru. Yeroo karaa deemu wal baannee. Makiinaa midhaan nu baatu makiinaa 2-3 ta'ana. Namni makiina tokko keessaa bu'u. Innaa kanaaf rakkina guddaa qabna. Dhukkubni kun itti nu argates waan itti dawwalannee nama argannu hin qabnu. Silkii inni tortiin hin jiru badeera. Kanaaf immoo mootummaan atattamaan tulafee nu yaadate karaa niitorkii kanaa baay'ee bareeda.
Annu barsiisan jiru andagana aggaataamii televizyiniitiin gidda rakkeen dhaggeeffadhe malee asitti mabraatiis hin qabnu mabraatiin keenya amma inni fe'amanna.
Akka naannoo kanatti hin dhufneef maal godhaa jedhanii televizyiniirra
ammoo saamunaatiin harka keessan niqadhaa jedhan waliin cabbaxiinaa jedhan walirraa fagaadhaa jedhan makiinaa tokko keessa yeroo adeemtanii wal aggafaafotanii na deemiinaa meetira 3 walirraa fagaadhaa jedhan. Gaachaa turuuti accaqamni walirra dhaabannee itti kan utamuu ba'an akkatti adeemnu qabu tiraanispoortii ijaan qabne nuti walirratti yaabbamnee wal asiis bureenis tootee asiisi amuroo ta'e baay'ee rakkinaa naannootti adeemaa jiru. 65 nama 70 ta'anii kan qixqitii tokko yaabbannee sokkin. Kunis tiraanispoortiin birrii 60 nafseen keenya kufee duune jennee osoo sosoraatti nuti amuruu baanee kan deebinu ammeenyaaf iyyuu taanaan akkatti adeemnu dhabnee baay'ee rakkanneerra nu. Kanarratti niitorkiin hin jiru dawwalannee immoo gaggaban oolu. Mootummichi nu yaadannee nu. Kanuma iyyuu immoo amma isaanaan mootummichi amma atattamaanii nuufi niitorkii kana nu gadhiisee fira keenyatti dawwalannee sicha deemana xeenaa xaabaatti addalamus saamunaa jedhamu kanas nu gadhiisee jennaan ittiin akka harka keenya dhiqannee akkatti tajaajila fudhannee annu barsiisummoo tajaajila nu laatanii akka isaan nu barsiisan hin barbaanne.
Maqaan koo Waggaarii Waaqayyoon jedhama. Jiraata godina horroo guduru wallaggaa aanaa amuruu gidduu kana akkuma beekamu akka addunyaatti dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamuuti addunyaa cinqaa jira. Nun odeeffannoo gaas argachuu bilbillee qaama mootummaa yookiin immoo qaama fayyaa keessaa namatti himannullee hin qabnu. Bilbilli hin jiru darbee immoo daandiin hin jiru ambulaansiin illee dhufee nu to'achuuf daandiin cicciteera badeera. Darbee immoo odeeffannoo gaa argachuudhaaf illee miidiyaa ibsa gaa hin qabu. Bilbila manaasa jiruun illee namni inni achii bilbileen argachuu danda'a. Nun immoo dabarree bilbiluu hin dandeenye. Rakkina guddaa keessa jira. Qaamni mootummaa nu to'atu hin jiru. Namni nu ilaalu hin jiru. Gatamneera. Akkan jirretti Wanti asitti ta'u immoo waliin argatu. Ibsuu dhukkubni kun naannoo keenya seenaa namni hin dhuma jechuudha akka jirutti. Maaliif odeeffannoo gahaa hin argan?
Hubannoon irra deddeebiin harka dhiqachuu fi aadaa harka wal qabatanii wal dubbisuu yeroodhaaf dhiisuu irrattis rakkoon jiraachuu kaasuu jiraattotni waa'ee 83-35 toora odeeffannoo weerara koronaa vaayirasii ofirraa ittisuuf maloota dandeessisan irratti Itiyoo Teleekoom dabarsoo quba qabduu jennee kan gaafanneef deebii itti aanu nuuf kennan.
83-35
Tokko eenyuun nu barsiisa? Amma hundumtuu wal cabbata dhukkuba nuti rabbitti kadhannee jiraanna malee kan nu barsiiseef kan arginees hin qabnu jechaa jirra. Maalirraa dhufe akka nu qabatu hin beeknu danda'uun tokko iyyuu hin beeknu.
Obbo Nagaraa Fayyisaa itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduro wallaggaati. Komii jiraattotaa irratti deebii kennanii jiru. Dhabamuu neetoorkii bilbilaarraa ka'u.
Tarii bilbilli barbaachisaadha jennee kan laallu odeeffannoo uummataan gahuuf natti fakkaata. Odeeffannoo uummataan gahuuf akka bilbila irratti dubbeen jitaanii hin jirne ogeessa hin qabne ogeessa sadarkaa godinaa irra jiru. Manaa 12 qabnu irratti ramannee jirra. Akkasumas hoggansi sadarkaa godinaa koree taaksii foorsii akka godinaatti karaa bulchaa walitti qabamuutiin kan kallattii kennamu ta'ee jira. Hoggansi kallattii fudhatee ba'eera. Kanaaf odeeffannoo uummataan gahu irratti bilbila irratti dubbeen jitaanii hin jirne. Mobaayil fooniin adda addumaatti hojjechuudha. Dhaabaatee yoo fiksiddi adiin kun yookiin bilbilli walirratti jiru kun hin jira kallattii sanaan kan nuyi deemnee odeeffannoo adda addaa jiru. Neetoorkii gadisufan ka walqabatu jawabe kama dawante fakawajira fayati gafiga fanne rusingamnu yadabe sine rusingamnu sar
gursuta sheygenno Ethio Telecomin kenna managachuda dandeenyu to malaton samulati mobile bille sadetani sadi sudomisha ratti machun dandeenyu sken sanjala
ሻይን
ነገደሙትስ አከ በቂ አከተይ ከተኒፍ ሳውላን ኮፓይ ጁር ካርጌንጅራ ግሩ ሳዋስሚሮ አርከሳዲቀት የለቀይ ሙለዱ ሙለቱ አርከውል ቀበተኒ ወልዱ ቢሱና ኩመቱ ፈትጅራ ከናውጆል ቀበቴ ሁጂን ኡበኖ ናኖመን ጠቂ ከነንገኝሞ ማልራ ከንኬ ነሞንም አንጌውና ወንተ ከነዱኩ በከነጥቄ ሰኒላሉን ኩን ግጅ በረስሽ ነሞንኒ ፈያመኒ አበተኒ ያልቲ ነዴመንስጅራ ማልራ ከንኬ ወንቲኩን
Radio Sagale America, Nakur Melka, Amburra.